Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Inselmirkom dan huwa il-programm nitkellmu ma' Katja Zerafa illum huwa l-erba' l-10 ta' April 2019 dan huwa l-ewwel programm għal din l-iskeda tal-8 fejn bħas-soltu ser inkunu qed nitkellmu ma' Katja Zerafa dwar
il-kura tas-saqajn.
Ekku, l-aħħar skeda l-iskeda li għaddiet tkellemna dwar soġġett interessanti, introduċejna dan is-soġġett u minn nixtieq infakkar lis-semija tagħna li min forsi jixtieq jidħol daqsxejn fis-soġġett li qed nitkellmu fuq u aħna, forsi tisimgħuna dawn il-programmi biex intom ikollkom idea aktar ċara billi wieħed jista' jidħol fil-website ta' Radio Lauretana u hemmhekk tkunu tistgħu fuq l-internet ċoe u tkunu tistgħu tisimgħu il-podcast u minn hemm ikollkom għalbin forsi ma kienx qed isegwi l-iskedi li għaddew ikun jista' jsegwi minn hemm il-podcast u jifhem ftit aħjar is-suġġett. Li diskutejna fl-iskedi li għaddew. Però bħas-soltu kata dejjem tagħtina recap ta' x'għamilna u x'm'għamilniex u llum ukoll se tiddiskuti magħna topik ieħor fis-sens li qa' taħdan is-soġġett. Katja ħalli f'idejk.
Mela bonġu Susan Lonet u bonġu l-istemmija kollha ta' Radio Lauretana. Ġajna ntajna l darb'oħra u ħanerġgħu nitkellmu ftit fuq x'tinvolvi il-professjoni tiegħi ta' podjatrista. Il-professjoni tiegħi jafwa b'ħafna smijiet differenti, ħafna jgħidulna podologist, podiatrist, podjatra, tas-saqajn, bażikament ħin studjajt fuq il-kura tas-saqajn. U din il-kura tvarja minn sempliċiment kura tal-kallijiet u kura tad-dwiefer, sa anki manitenzjoni ta' ċirkolazzjoni u nervituri f'nies li jkollhom it-sokkor eżempju. Naraw ukoll problemi fl-għadam u muskoli li forsi affettwaw l-istruttura tas-sieq. Jiġifieri naraw bażikament kollox li għandu x'jaqsam mas-saqajn. Issa biex taraw podjatrista tistgħu jew tmorru privat ġo xi klinik jew inkella anke home visit forsi privata. Jew inkella hemm servizz b'xejn, rajt dan il-każ għawdex hemm servizz tas-Isptar Ġenerali. Hemm klinik fejn naħdem jien flimkien ma' klet kollegi tiegħi u jekk tkunu tridu appuntament tistgħu dejjem iċċempru l-isptar u tibbukjaw appuntament dirett magħna.
Mill-fatti fil-programmi li għaddew semmejna ħafna kondizzjoni differenti, anke informazzjoni fuq il-kura tas-saqajn. Illum fuq x'issa nitkellmu Katja?
Illum se nitkellmu daqsxejn fuq xi ħaġa li bażikament nara jew aħjar nitratta f'kull pazjent. Qed nitkellem fuq id-dwiefer. In-nisa s-soltu jimpurthom iktar fuq kif inhuma u kif jidhru d-dwiefer iktar mill-irġiel ħanejtek, għax ovvjament in-nisa fis-sajf jħobbu s-sandli, jħobbu jużaw n-nail polish, jew jagħmlu xi pedicure u anki jagħmlu l-ġelix, dawk il-ġelix nails. Speċi minħabba raġuni ta' apparenza, ħafna drabi, iktar nispiċa nara pazjenti n-nisa mill-irġiel, però dan ma jfissirx li l-irġiel ma jbatux minn ċertu kondizjoni ta' dwiefer ukoll. Nara regolarment pazjenti tfal sa pazjenti anzjani, ġifieri tajjeb li wieħed ikun jaf id-dwiefer eżatt x'inhuma, x'jista' jaffetwhom, x'kundizzjonijiet hawn li huma forsi iktar komuni, għaliex hemm kundizzjonijiet li huma iktar komuni fit-tfal milli anzjani u l-istess bil-kontra. Eżempju, rari nara tfal li jkunu jibatu fungal infection ġo dwiefer, però din hija kundizzjoni komuni ħafna f'adulti u f'anzjani u bil-kontra. Iktar nara tfal jew adolescenti li jibatu minn dwiefer ġo l-laħam, ingrowing toenails, milli anzjani. Ma jfissirx dawn il-kundizzjonijiet ma jistgħux jiġru qed ngħid biss li mhumiex daqshekk komuni.
Ma nabdew blow il-mistoqsija għax din hija l-iktar mistoqsija. X'informazzjoni interessanti tista' tgħidilna fuq id-dwiefer? Id-dwiefer li għandna f'idejna huma l-istess bħal dawk li għandna f'saqajna?
Id-dwiefer ta' idejna u saqajna huma saċ magħmulin mill-istess materjal, però jvarjaw f'ċertu aspetti. Eżempju, jvarjaw fir-rata li jikbru. Issa nitkellmu daqsxejn fuq ir-rata li d-dwiefer jikbru u x'jista' jaffettwhom iktar tard. Però biex tieħdu idea għalfejn fuq għalfejn għandna d-dwiefer, aħna annimali li nixbu ħafna xadini. Infatti xadini għandhom ħames swaba bidwiefer li jixbħu l-tana. Ġifieri jekk attrajtu xadina tarawha tiddendel mas-siġar, tikol il-frott, immaġinaw aħna fi żmien ilu ħafna ħafna aħna ma kenniex affarijiet bażiċi li għandna llum. Meta aħna ridna nsibu x'niklu fi żmien il-prehistorja ġifieri kienu jixxabtu b'lajnuna ta' swaba u tas-saqajn. U d-dwiefer tas-saqajn kienu joffru bħal ankra biex jaqbdu mazkuk u kienu ukoll in-nies antik kienu jqaxxru l-frott bid-dwiefer tal-idejn. Jiġifieri d-dwiefer kienu importanti apparti li biex jgħinuna ngħixu kienu wkoll mezz ta' protezzjoni minn annimali ikbar minnha. Bħal meta eżempju qattus meta jibża u se jgħirfek bid-dwiefer. Issa, illum il-ġurnata d-dwiefer ta' saqajna ma nużaw marxejn partikolari, ħlifli jistgħu joffru indikazzjoni ta' xi kundizzjonijiet li persuna tkun qed bagħti minnhom. Tajjeb li nkunu nafu d-dwiefer minn xiex inhuma magħmulin. Bażikament dan jeżisti tip ta' proteina ġo ġisimna ngħidula keratin. Okay, u din il-proteina, il-keratin, tifforma ċelloli ġo ġisimna li eventualment jiġu strutturi bħal dwiefer u partijiet oħra minn ġisimna. Il-keratin u importanti għas-saħħa ta' dwiefer għax huwa dan li jagħmel id-dwiefer ibsin u b'saħħithom. Hawn min ikun sema din il-proteina keratin għax din hija l-istess ħaġa li tifforma x-xar. Għalhekk meta jkun hawn min jagħmel dak ngħidulu eżempju trattament tal-keratin fix-xar, dak ikun għax ix-xar u d-dwiefer huma magħmulin mill-istess ħaġa. Issa id-dwiefer, id-difer żgħir kemm żgħir, jiġi ffurmat minn ħafna strutturi differenti. Però għall-effiċenza jgħidu li huma magħmul minn tliet partijiet differenti li huma n-nail plate, in-nail bed u n-nail matrix. Issa dawn it-tliet strutturi apparti wkoll il-laħam, ġifieri l-cuticle li hemm imdawwar mad-difer kollu. Dawn li jiffurmaw id-difer sħiħ. Issa, x'inhu ma dawn it-tliet strutturi? Ejn nibdew mill-logħba waħda li semmejt li hija n-nail plate. Din sempliċement hija kelma medikali oħra biex nirreferu għal propja difer. N-nail plate huwa l-propja difer, dak li naraw ħireġ mill-laħam. Jiġifieri u jibda mill-eru sad-differ min fejn il-differ jibda jikber u jizviluppa taħt il-laħam u jibqa sejjer sad-tarf tas-suba fejn imbagħad imut u jinqala minn mal-laħam ġifieri dik il-part il-bajda li naraw fit-tarf u d-differ li issa qed jinqala u sar mejjet. Issa din l-istruttura din il-nail plate li l-iktar għandha keratin ġo fija, immaġinaw ħafna ċelloli ippakjati flimkien ġo ħafna layers li mbagħad jispiċċaw jiffurmaw dan id-differ li naraw fit-tarf tas-swaba. U huma dawn il-layers kollha ta' ċelloli ippakjati flimkien li jagħmlu id-differ daqshekk ieħbes, però fl-istess ħin daqsxejn ikun daqsxejn flexibel. Issa x-shape ta' dwiefer normalment ivarjaw minn persuna l-oħra u din tiġi normalment id-determinata skont l-istruttura tal-għada li għanna fidejna u saqajna partikolarment dawk li hemm fis-swaba. Ħaġa oħra li iktar ma nikbru fl-età id-dwiefer jinbidlu. Mhux ta' kulħadd jinbidlu l-istess, hemm ta' min jaxxinu, jiġu iktar tik, iktar ibsin biex jinqataw, u hemm ta' min jirqaqu ħafna li jiġu daqsxejn brittle, jiġifieri malli eżempju tolqothom ma' xi ħaġa jitqaċċtu. Ħafna drabi dawn id-dwiefer irqaq ikollhom ukoll ħafna sinjali għaddejjin minnhom, dak sempliċement għaliex tant huma rqaq li jkun jidher minn ġo d-difer fejn hu mwaħħal mal-laħam. Mela biex nerġa' nirrepeti ftit, aħna semmejna tliet parti ta' dwiefer. Ftakru n-nail plate li huwa dak il-propja differ. Issa id-dwiefer jekk tħarsu sew lejn is-soba tal-idejn kif ukoll tas-saqajn. Dawn qegħdin imwaħħlin mal-laħam ta' taħt. Jekk qatt inqalalkom xi differ taħtu ħa taraw laħam kulur daqsxejn roża, daqsxejn iktar tari, għaliex dan dejjem ikun mistoħbi taħt id-differ. Issa din il-parti jiġifieri l-laħam li hemm taħt id-differ u li jmuħħal miegħu id-differ ngħidu lan nail bed, literalment fisser is-sodda tad-differ. Ġifieri din hija l-biċċa tad-differ li pereżempju jekk inqaċtuh ħa joħorġ id-demm mingħu u ħanweġġgħu ħafna. Għaliex ġo dan in-nail bed ġo s-sodda tad-differ insibu kemm in-nervituri u kif ukoll il-vini li jgħaddi minnhom id-demm, jiġifieri dan hawnhekk minn fejn jiġi id-demm biex isaħħaħ id-dwiefer. Mel-issa, id-diskutejna kif id-differ jiġifieri n-nail plate huwa mwaħħal man-nail bed li jissodda tad-differ. L-aħħar parti tad-dwiefer li semmejna huwa n-nail matrix. Se din l-istruttura huwa minn fejn qiegħed jikber id-differ u minn fejn joriġinaw dawn iċ-ċelloli tal-keratin biex imbagħad eventwalment jiġi ffurmat id-differ. Għaliex id-differ ovvjament jikber bil-mod il-mod minn taħt il-laħam, jiġifieri hemm biċċa differ li għada qiegħda tikber però ma tidirx. U din ngħidu l-nail matrix, jiġifieri biex nerġa' nirrepeti din hija l-parti tad-differ li qiegħda tikber taħt il-laħam però għada mhix matura biżejjed biex tibda tidher barra fuq tarf is-suba. Ħafna drabi biex nipprova nispjega n-nies inqabbel id-differ ma' siġra fejn il-nail matrix huwa l-eruq tas-siġra li qegħdin jgħinu s-siġra biex tikber billi jibagħtu n-nutrijenti li hemm bżonn. Però dawn l-eruq, l-istess bħall-eruq ta' dwiefer, ma jidrux. Rari ħa tarawha anki jekk jinqala' d-differ, jiġifieri, jiena qatt naraha biss meta nagħmlu xi operations ta' dwiefer li se nitkellmu fuqhom fil-programm li jmiss. Din tkun tidher differenti minn differ propja differ, għaliex tkun għada soft ħafna, ma tkunx iebsa bħad dwiefer li naraw ta' kuljum. Ħafna drabi nispiċċaw dwiefer morda jew forsi daqsxejn damaged, għaliex ikun hemm xi tip ta' aċċident li jinvolvi l-eruq ta' dwiefer. Jekk eżempju l-eruq tas-siġra jġihom xi ħaġa, mela s-siġra hemm ċans li din jew ma tikbirx sewwa jew anki tmut. L-istess għad-dwiefer, jekk l-eruq tad-differ jġrilu xi ħaġa, hemm ċans li dan ħajaffettwa d-differ stess.
L-ewwel semmejt in-naftiċ funzjoni kellhom qabel id-dwiefer tagħna tħaltilna fl-istorja sħiħa. Però llum il-ġurnata x'hemm il-proprja funzjoni tagħhom?
Essa c'è il-propja funzjoni ta' dwifer huma biex jipproteġu l-għadam ta' swaba u it-tarf ta' s-suba. Ta' idejna għandhom iktar użu minn ta' saqajna għaliex id-dwifer ta' idejna jienuna nagħmlu movimenti delikati, eżempju jienuna naqbdu oġġetti żgħar ħafna u fl-istess ħin jienuna narfu x'aħna qegħdin immissu, eżempju id-dwifer jienuna nħossu ħaġa jxlixxa jew le. Issa, meta nitkellmu fuq rata ta' kemm jikbru d-dwiefer, hemm differenza bejn dwiefer tal-idejn u tas-saqajn u kif ukoll hemm differenza bejn dwiefer ta' subajn differenti. Eżempju, l-iktar differ li jaġġel jikber huwa tat-tieni suba tal-idejn, dak li ngħidulu l-index finger. Allura d-dwiefer tal-idejn jikbru iktar minn tas-saqajn. Normalment naraw madwar 3 mm ta' kobor fix-xar, dan ivarja bejn persuna oħra. Ħafna drabi dwifer tal-idejn jieħdu bejn 3 xhur jew 6 xhur biex jikbru kompletament mill-eru sat-tarf. U tas-saqajn jieħdu normalment bejn 12-il xar u 18-il xar, ġifieri hemm differenza kbira. U din ir-rata ta' kobor varja skont l-età tal-persuna, skont it-temp u skont l-istaġun. Issa skont persuna kemm tagħmel eżempju eżerċizzju wkoll it-tip ta' dieta li jkunu qegħdin jieħdu wkoll taffettwa illum il-ġurnata. Nżaw id-dwiefer l-iktar bħala ħiel biex anki naraw persuna hija ġbati minn ċertu kondizzjonijiet medikali. Apparti jekk hemm test żgħir li nistgħu nagħmlu ngħidulu il-Blanche test fejn nafsu t-tarf tas-swaba għal xi ftit sekondi. U jekk tinnotaw il-ġilda tiġi bajda għaliex aħna nkunu qafasna d-demm il barra mis-suba. Jekk ikun hemm ċirkolazzjoni tajba għaddejja, is-suba għandu jerġa' jiġi roża ftit sekondi. Issa meta d-dwiefer u l-ġilda jibqgħu bojot, dan jiġifieri hemm nuqqas ċirkolazzjoni u dan huwa ħażin ħafna. Dan jista' jiġi wkoll meta persuna eżempju tkun fi stat ta' xokk meta jieħdu qata kbira jew inkella anki meta persuna tkun tbagħti minn dehydration. Jiġifieri meta aħna naraw persuna tbagħti mid-diabete ġol klinik, tajjeb li nagħtu każ ċirkolazzjoni ta' salx lejn is-swaba u lejn id-dwiefer għax dan jista' jaffettu wkoll jekk għandhom ferita, il-ferita rata ta' din qiegħda tfeq. Issa, ħaġa oħra li tindikanna għal xi kondizzjonijiet medikali li seta' kellu pazjent huwa r-rata ta' kemm id-dwiefer jikbru. Apparti jekk meta jkun hemm kulur mhux normali, jiġifieri mhux roża ċar, meta d-differ jinqasam, meta naraw linji għaddejjin, meta jkun hemm jisuq xhur, meta d-differ jibda jitqaxxar, jew ikollu dawk li ngħidulhom pits, dawn huma kollha indikazzjonijiet ta' xi problemi medikali li seta' kellna jew seta' għandna f'ġisimna. Apparti jekk hemm kundizzjonijiet li jinvolvu d-dwiefer direttament, eżempju bħal meta d-dwiefer jaxxienu minħabba l-moffa, meta d-dwiefer jitlu fil-laħam, meta d-dwiefer spontanjament jinqalaw li hija komuni fit-tfal, dawn l-affarijiet kollha jgħinuna naslu għal deċiżjoni ta' pazjent x'għandu u x'trattament għandna nieħdu.
Ħafna nies illum iżejnu d-dwiefer tagħhom bin-nail polish jew anke jagħmlu xi pedicure. X'inhu tajjeb li nagħmlu biex aħna nieħdu ħsieb ta' dwiefer tagħna?
Mana, l-aħjar mod kif aħna nistgħu nieħdu ħsieb id-dwiefer huwa billi dejjem naqtawhom ftit is-sikwit b'mod regolari. Jekk hu possibbli tajjeb nillimgħuhom regolari qisu darba kull ġimgħtejn eżempju, ħalijek inżommuhom irqaħ u lixxi kemm jista' jkun. Għaliex ħafna nies hemm jaqbdu jaqtgħu d-dwiefer, però t-tarf tagħhom u mbagħad jibqa' jniggess jew inkella jerħu xi spike żgħira eżempju. Din l-spike tista' taqbad jistgħu jgħin biex id-dwiefer jinqabdu mal kalzetti u mal-lożor. Għaxġili rajt nis, anzjani specialment, li jabdu dwi ferġa l-lizar u bizbal jġibdu l-lizar, eżempju, jċartu l-barra u jamlu ferita, sempliciment għax ikunu ġibdu id-difer bil-lizar. Issa, id-difer, id-wifer jeħtiġu kura eżatt pal-ġilda. L-istess pal-ġilda, id-wifer jistgħu jitqaxxru, jistgħu jinkissru, jistgħu jinqasmu u jiġu infettati minħabba ħmieġ, minħabba żraben issikkati, minħabba preżenza ta' umdita. Hemm ħafna fatturi u allura tajjeb li natfu d-wifer sew u dejjem niċċekkjawhom regolari. Tajjeb li niftakru li hemm kondizzjonijiet li jistgħu jittieħdu bejn persuna u oħra fid-dwiefer u allura tajjeb li meta mmorru pereżempju nagħmlu xi pedicure nieħdu ċertu affarijiet magħna biex hekk inkunu nafu li jintużaw affarijiet notfa. Eżempju waqt pedicure sewwa tal-idejn u sewwa tas-saqajn qed ngħidu dan il-każ, is-soltu tintuża ħafna l-lima u din bejn persuna u oħra terħi frag żgħar tad-dwiefer. Li apparti dawnu ħażin għal-pulmon dan il-frak ta' dwiefer u ħażin għal-pulmon. Dan il-frak jista' jkollu fih traċċi ta' moffa bejn persuna oħra. Inti x'int mor antibiotician ma tax minuża din il-lima qablek, jiġifieri dan jista' jkun persuna ta' qablek kellha xi fungal infection fid-dwiefer u din il-lima reġgħet intużat fuqek u hekk jista' jkun inti qed tieħu traċċi tal-moffa li kellha din il-persuna. L-istess jiġifieri għal affarijiet oħra, jekk pereżempju jintuża jifena xinej kliper, jow ek, ġifiri għandawn li jamlu il-pedicures. Dan kolla affarijiet għodda li tista tittieħed infection ben persuna oħra. Għalhekk l-isptar dejjem nużaw instrumenti sterilizzati, kull darba li tiġi l-isptar, aħna niftħu pakket, niftħu nejl niper ġdid. Ġifiri dan nibatuhom fl-aħħar tal-ġurnata, jiġu sterilizzati kolla u jerġa' jiġu fil-għodu għada sterilizzati ġo pakketta apposta. Ġifieri inti m'intix ħal tkun fuqek maħniex ħan użaw strumenti li użajna fuq ħadd ieħor. Issa, ħaġa oħra hu li n-nail polish jew inkella l-gelish nails ma jerħix arja tgħaddi bejn id-dwiefer u l-laħam. U hekk jistgħu jmordu iktar. L-aħjar li tagħmel hu tagħmel nail polish għax faċli biex neħħih bin-nail polish remover. Ġifieri dejjem għandek tagħmel nail polish u mhux gelish, għax gelish huwa tip ta' materjal akrilik huwa tip qisu plastik bażikament li la tista' taqla' inti jid-dar u apparti jekk oħxon ħafna arja żgur mhux ħatgħaddi minnu. Ġifieri jekk inti għandek xi okkażjoni mhux qed ngħidlek tagħmel xi nail polish, għamlu, però tajjeb li tneħħih ta' sikwit u tiċċekkja li m'hemm xejn ħażin fid-dwiefer u tajjeb li meta tneħħih ma tagħmlux eżatt wara li tkun neħħejtu, tajjeb li kieku terħif tiġran qed jgħaddu ħalli ntuhom ftit arja wkoll u kieku jiena ma nagħmilx nail polish jew gelish fix-xitwa, ix-xitwa huwa żmien biex id-dwiefer insaħħuhom ftit għaliex ħadd ma ħajarhom, jiġifieri għal x'qed tagħmel in-nail polish u s-swaba jkunu maħbin ġo żraben u ma jkunux jidhru.
Mela dakken ħna l-ħin hawnhekk għadda ġmielu. Dan kien l-ewwel programm interessanti ħafna bħal soltu. Issa fil-programm li jmiss forsi tagħtina aħint jew ħatħallina bis-suspense.
Il-programm li jmiss se nitkellmu daqsxejn fid-dettall fuq dwiefer fil-laħam. Ġi ħana nara x'jiġri. Nara x'istgħu nagħmlu affarijiet hekk.
Tajjeb fair, mela. Aħna minn hawnhekk insellmulkom jiena Susan Kassar flimkien ma'
Katja Zarafa.
U nittamaw illi konna ta' kumpanija tajba f'din in-nofsija illi kellna fil-kumpanija ta' Xurxin. Aħna minn hawnhekk insellmulkom u nispera li jkollkom iktar smieħ ta' Radju Lawretana.